πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλιν ο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήταν!
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μα πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα! Καλησπέρα! Ένα, δύο... Ο ορισμός του πέναλτι, καλώς ήρθατε, καλά να περάσετε, ευχαριστούμε που ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, 24 του Γενάρη, θα περάσουμε πολύ ωραία την επόμενη μία ώρα εδώ στο web radio του Πάμε. Τραγουδάει ο Δημήτρης Κατσάκος, στο κλαρίνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στην κονσόλα του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας. Ακόμα έχω, έχω. Έχω. Δημήτρη, για βάλε, για μίλα και εσύ να σε ακούσουμε.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου φίλες και φίλοι.
Εντάξει, βγάλ το Άρη. Φτάνει, αρκετά γελάσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως καταλάβατε χωρίς έκο κανονικά στον ορισμό του πέναλτι, στο web radio του Πάμε, και έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα από τη Λεμεσό, από τον καλό μας φίλο τον Αλέξανδρο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Πάει για μαλλί λέει, πάει για κούρεμα μάλλον, αυτό εννοεί. Κυριακή στο ΆΚΑ, άσος από εδώ μέχρι το Wolverhampton, μετά το μάτς έχει δακρύβρεχτη αποχώρηση Ολιβέιρα και ακόμα πιο δακρύβρεχτη άφηξη Αραούχο. Για να δούμε, ξέρει κάτι ο φίλος ο Αλέξανδρος ή απλά διαβάζει τα ρεπορτάζ, γιατί αυτά τα ξέρουμε και εμείς μέχρι στιγμής. Μπήκαμε κατευθείαν στα του ντέρμπι, όπως καταλάβατε. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή, ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό στάδιο στις 7.30 το απογευματόβραδο, γιατί είναι και χειμώνας και νυχτών και νωρίς όσο να είναι. Είναι το κορυφαίο μάτς της αγωνιστικής, αλλά πριν πάμε να το αναλύσουμε εκτενώς, καταρχάς να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακούτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Για να μας ακούσετε μπαίνετε στη διεύθυνση www.pamehelas.webradio.com και βρίσκεται την εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι για να την ακούσετε on demand όσοι θέλετε την επόμενη ημέρα, κάποια μέρα θέλετε δηλαδή. Μας βρίσκεται επίσης στο Facebook στη σελίδα Ορισμός του Πέναλτι, την οποία την πληκτρολογείτε με ελληνικούς χαρακτήρες, με τόνους και με όλα τα σχετικά, και μας βρίσκεται και στο email webradio@pamehellas.gr. Να σας πούμε ότι ακούμε το συγκρότημα Ras, το βάλαμε για το συγχώριο του Νίλ Πίρτ που έφυγε στις 7 Γενάρη ναι. Τώρα το 2020. Ο κορυφαίος drummer όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stones, ο Νίλ Πίρτ.
Rolling Stone.
Το περιοδικό είναι Rolling Stone.
Ναι.
Εγώ, εντάξει, είπα Rolling Stones εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
Εντάξει, τώρα κορυφαίος.
Έλα, πες το και έτσι τώρα.
Εντάξει, τώρα κορυφαίος drummer. Ήταν από τους κορυφαίους σίγουρα.
Τον έχει βγάλει το περιοδικό το κορυφαίο, ναι, όλων των εποχών. Τι θες να κάνουμε τώρα.
Υπάρχουν και άλλοι.
Εντάξει, Δημήτρη, άμα κάνεις και εσύ μία ψηφοφορία και ψηφίσουν όλοι οι μεγάλοι μουσικοί καλλιτέχνες.
Οπωσδήποτε ήταν μία τριάδα, ένα συγκρότημα από τα κορυφαία του progressive rock. Ήχου τη δεκαετία του 70.
Σου αρέσει εσένα το progressive κιόλας γι' αυτό.
Βεβαίως.
Γιατί τι είναι να ψηφίσει, μουσικός είναι. Κορυφαίος σε τι?
Στην κριτική.
Μάλιστα. Για πες.
Τίποτα. Πολύ καλή επιλογή. Συγχαρητήρια. Να αποδώσουμε και ένα φόρο τιμής.
Γιατί μας έγινε και παράκληση.
Στον Neil Peart, ναι.
Είχε γίνει παράκληση από φίλους ότι θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Δεν το βάλαμε στις προηγούμενες εκπομπές, το βάλαμε σήμερα να κάνουμε, να αποτίσουμε φόρο τιμής.
Βάζουμε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ ή...
Ναι, άλμπουμ είναι, περίμενε, θα σου...
Οι επιλογές.
Θα σου πω ποιο, όχι άλμπουμ είναι, λοιπόν, είναι το Power Windows.
Α.
Είναι, ναι.
Για μένα τα κορυφαία ήταν το 2112 και το Farewell to Kings.
Να τα βάζεις εσύ, εγώ αυτό έβαλα.
Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
Άντε. Πολύ θάρρος πήραμε, μου φαίνεται. Να στείλουμε φυσικά τα χαιρετίσματα στους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες ετούτς εδώ της εκπομπής. Είπαμε στον Αλέξανδρο, στον Φίλιππα από την Κύπρο, στον Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο, στον Αποστόλη, τον Χάρη, τον Σέργιο, τον Αντώνη από Ηλιούπολη, τον Χάρη στα Γιάννενα. Γιατί...
Ποιον από Γιάννενα?
Το Χάρη.
Καινούριος.
Όχι, τον έχουμε.
Πατριωτάκι μου είναι.
Όχι, του βάζει.
Τυχερός είσαι, Χάρη. Ναι. Σπουδάσα αυτή την πολύ όμορφη πόλη.
Ναι, ναι, είχαμε πάει κιόλας. Μας έχει φιλοξενήσει δύο φορές. Πολύ ωραία περάσαμε. Ξεχνάω κάποιον.
Και σε όλους τέλος πάντων που μας ακούνε. Και...
Να, ναι, καλά, εννοείται φυσικά σε όλους που μας ακούνε.
Και να ξεχνάμε κάποιον, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε.
Okay. Πού, Άρη, πες το λίγο πιο δυνατά, δεν ακουστικές. Στη Νέα Σμύρνη. Τι έχει στη Νέα Σμύρνη? Α, έτσι, γενικά. Ωραία, και στη Νέα
Σμύρνη
και στο Μοσχάτο και στην Ηλιούπολη και σε όλα τα νότια προάστια, στον Μπραχάμι ενδεχομένως. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι περιοχές, δεν πειράζει. Καλά να είστε όσοι μένετε εκεί πέρα, Δημήτρη.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ras. We'll be right back. Ωραία πραγματάκια είχαμε αυτές τις προηγούμενες ημέρες. Τη Δετάρτη είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική και την Πέμπτη. Είχαμε φυσικά τη συνάντηση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ναι. Και όχι Μεγάλη Βρετάνια που να πάρει ο διάολος, Μεγάλη Βρετανία,
ναι.
Στο Σύνταγμα των Big Four, τον λεγόμενο Big Brother. Ήταν εκεί πέρα, κλειστήκανε μέσα Μαρινάκη, Σαβίδης, Μελισανίδης, Αλαφούζος, Αυγενάκης.
Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
Η ειδική απεσταλμένη της UEFA, της FIFA, του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και δεν ξέρω κι εγώ ποιον, ναι. άλλον. Να κάτσουν όλοι αυτοί οι φωστήρες, να λύσουν τα προβλήματα. Έκανες, με πέταξες έξω, μου κλείσες το μικρόφωνο.
Τι συμβαίνει, Άρη.
Ποιανού υπάλληλος είσαι από όλους αυτούς και με κόβεις, Άρη? Ποιος, έλα, πες, ποιος τα δίνει? Από ποιον τα παίρνεις?
Ποιανού οργανώ είσαι?
Από ποιον τα παίρνεις και μου κόβεις, μου κλείνεις το μικρόφωνο? Το θύμα από τον ονό, έψαχνες να βρεις. Κάνεις και. Ξυπνάδες, άμα το βρεις, βάλτε. Καλά, χέστο, άμα δεν το. Όψι, με συγχωρείτε. Παίρνω απόσταση. Κάποια παρεμβολή είχαμε. Οι ειδικοί εδώ πέρα. Οι πράκτορες του υπεριαλισμού. Λοιπόν, τι έλεγα, για την αυτή την περιβόητη συνάντηση στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου κάτσαν υποτίθεται να βρουν λύση για το ελληνικό το ποδόσφαιρο αυτοί οι οποίοι προκαλούν τα προβλήματα. Γιατί μην γελιόμαστε τώρα, κάτσανε να συζητήσουν για τη διαιτησία αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν τη διαιτησία προς όφελός τους. Κάτσανε να συζητήσουν για τις εκλογές στην ΕΠΟ και στις ενώσεις αυτοί που τόσα χρόνια προσπαθεί ο καθένας, άλλοι το καταφέρνουν περισσότερο, άλλοι το καταφέρνουν λιγότερο, άλλοι δεν το καταφέρνουν καθόλου, να χειραγωγήσουν την ΕΠΟ και τις ενώσεις, τις ΕΠΣ, και διαβάζουμε διάφορα φοβερά δημοσιογραφικά, φοβερού δημοσιογραφικού επίπεδου κείμενα. Πήραμε την ΕΠΣ, λέει. Τώρα ποιοι την πήραμε και τι την κάναμε και τι μας νοιάζει εμάς ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ που είμαι αφελής.
Ναι.
Και θέλω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, με τους αγώνες, με τις ομάδες, με τους παίχτες. Τι με νοιάζει εμένα τώρα ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΣ Καρδίτσας και πόσο καθαρό είναι το ποδόσφαιρό μας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι φίλοι και φίλες ακροατές καταλαβαίνετε και μπορείτε να συγχωρήσετε και μια ένταση που ίσως έχω στη φωνή μου αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά είναι εξοργιστική αυτή η κατάσταση, να μαζεύονται οι θύτες και να προσπαθούν να βρουν λύσεις στη δολοφονία που οι ίδιοι έχουν διαπράξει. Είναι κωμικοτραγικό και είναι απόρρια, τέλος πάντων, αυτού του συστήματος, το κοινωνικό, στο οποίο ζούμε, και όσο το ποδόσφαιρό μας και γενικά ο αθλητισμός αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπλέκονται μεγαλοκαρχαρίες, εφοπλιστές, καναλάρχες με τα χίλια δυο συμφέροντα, που φυσικά το μόνο τους καημός δεν είναι το ποδόσφαιρο, έχουν να χωρίσουν και να μοιράσουν χίλια δυο πράγματα.
Πολύ στεκόμαστε, Μίτσο, γιατί δεν νομίζω να βγει και την παρουσιαστικό από τη συνάντηση.
Όχι, μόνο κάτι ωραία διαμαντάκια είχαν.
Εντάξει, σηκώσανε το χαλί.
Υπήρχαν ωραία. Ναι, τα διαμαντάκια θέλω να δω.
Ναι, σηκώσανε το χαλί, με χοντροκομμένα από το παρουσιάσουμε έτσι. Και ρίξαν τα προβλήματα από κάτω.
Όχι, ο καθένας έβγαζε τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Αυτή είναι η προσφυλής τακτική. Είχαμε εκεί ωραία, έλεγε ο Μαρινάκης, του λέει του Σαββίδη, γιατί δεν ήρθε εδώ η γυναίκα σου, αφού αυτή είναι η διοκτήτρια του ΠΑΟΚ, υποτίθεται. Στα χαρτιά του απάντησε ο Ιβάν, λέει:
τι επίπεδο.
Κάντε επενδύσεις να κερδίζετε και τους διαιτητές.
Σοβαρά.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά το κορυφαίο φυσικά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ατακαδόρος?
Ο Μιτσάρας.
Ο Τίγρης, φυσικά, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που έχει χαρίσει. Πώς να το πω, είναι λέξη πλάστης.
Ναι.
Καταρχάς, και θυμόσοφος. Να μην θυμίσουμε τα Μάου Μάου, τα Μαϊμούδες κτλ. Ο οποίος κάτι πρότεινε ο εκπρόσωπος της UEFA για τις εκλογές στην ΕΠΟ.
Ναι.
Ένα διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής. Και βγήκε από τα ρούχα του ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ. Και τον ρώτησε περιπαικτικά ότι εσείς στην UEFA πώς κάνετε, λέει, εκλογές? Φέρνετε παπά και τραβάει κληρό. Τώρα πώς του το μετέφρασαν του κυρίου Λάκοβιτς αυτό στα αγγλικά, ίσως τον παπά και τον...
Και λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες Πλατινή, έτσι, για
Καλά, εδώ, σε αυτό έχει δίκιο ο πρόεδρος, ότι ήρθαν οι τέτοιοι της UEFA
ναι, και της FIFA, λέω,
που
σου
είναι
λέω.
Βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο όλοι
τόσα διαφορά, χρόνια. Να πούμε, και στο χρηματισμό και.
Ναι, και έρχονται θα, να μας...
Και όχι μόνο UEFA, FIFA κανονικά.
Η UEFA και η FIFA. Και ήρθαν να εξηγιάνουν, υποτίθεται, ναι. το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κλέψας του κλέψαντος. Ναι. Εν ολίγης. Και την ίδια ώρα που γινόντουσαν.
Α πω, απλά οι Ευρωπαίοι σου λέει και εμείς θα κάνουμε αυτά, αλλά εσείς θα κάνετε, ρε παιδί μου, πολύ φορά παρτίδα.
Ναι, εμείς θα κάνουμε.
Και πρέπει να προστατεύετε το προϊόν.
Ναι, ναι.
Για το ποδόσφαιρο το βλέπουν ως προϊόν, καταλαβαίνετε.
Ναι, βέβαια, έτσι το βλέπουν. Ναι, αυτοί τα κάνουν πιο κρυφά, ας πούμε.
Κυριλέ, πιο κυριλέ.
Εκλεπτισμένοι.
Ναι, πιο κυριλέ.
Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι η ελληνική μαφία.
Ναι.
Είναι πιο, ρε παιδά, είναι με τα κουστούμια.
Σε συνάντηση σε πεντάστερα ξενοδοχεία και.
Καλά, και αυτοί σε πεντάστερα.
Γίνονται εκεί οι business.
Και αυτοί σε το πεντάστερο πήγανε.
Ναι, σωστά.
Θα μου πεις όμως, μπορεί να πάνε, είναι αυτό που λέμε, δεν φοβούνται να λερώσουν τα χέρια τους. Να τσαλακωθούν οι Έλληνες παράγοντες. Θα το ρίξουν και τον πινελίκι τους. Δεν είναι με το σεις και με το σας. Θα το βγάλουν και το κουμπούρι τους και θα μπουν και μέσα στο γήπεδο, μαλάχι. Τέλος πάντων. Ας μην αναλωθούμε πολύ με αυτή τη φαρσοκομωδία που είχαμε στο ξενοδοχείο, στη Μεγάλη Βρετανία. Α, να πούμε μόνο για τον Αυγενάκη, ο οποίος μάλλον τον Καρσόνι πρέπει να έκανε ο υφυπουργός της κυβέρνησης. Μάλλον τον είχαν για τους καφέδες.
Μα κοίταξε να δεις ούτως ή άλλως το πολιτικό προσωπικό.
Αυτό εννοώ, δηλαδή. Τους κάλεσε.
Της πραγματικής εξουσίας.
Τους κάλεσε ο Αυγενάκης, υποτίθεται. Τον είχαν να τους φέρνει σπόρια στα διαλύματα, τα Πασατέμπο και ηλιόσπορος. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά είχαμε και άλλες ομορφιές. Την Πέμπτη χθες δηλαδή, στο παιχνίδι Λαμία ΠΑΟΚ, στο γκολ του δικεφάλου του Βορρά, που υπάρχει υποψία offside,
ναι.
του Λέω του Μάτος,
ναι.
Πήγε ο κύριος διαιτητής εκεί πέρα να συμβουλευτεί το ΒΑΡ. Και το ΒΑΡ δεν δούλευε.
Είχε κολλήσει.
Κόλλησε το ΒΑΡ.
Ωραία.
Δεν το δε. Και μέτρησε τον γκολ,
ναι.
Ενώ υπάρχει υποψία offside. Και τον γκολ μέτρησε γιατί ο βαρίστας και ο διαιτητής δεν μπορούσαν να δουν. Ωραίο το ΒΑΡ. Πριν λέγαμε μόνο ότι δεν έχουμε τη γραμμή,
ναι.
Τώρα δεν έχουμε τίποτα καμιά φορά.
Λένε ότι από τη σύσκεψη στο Big Four βγήκε και αυτό, ότι θα βελτιωθεί, ας πούμε, η έκδοση του ΒΑΡ, θα μπει και η γραμμή περιβόητη.
Η οποία γραμμή είναι περίπου 1000 ευρώ συν ΦΠΑ κοστίζει για κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Ναι. Το κάπου το διάβασα.
Άρα αυτό που λέγανε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η πρόσθεση αυτή, ας πούμε, του
μπορεί.
Ναι, μπορεί.
Δεν είναι μη και καλό
το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, Μίτσο, ότι εγώ όπως το είδα τη φάση, ούτε η κάμερα και η λήψη, η γωνία λήψη βοηθούσε στο replay.
Δεν είχε καλό πλάνο.
Και μου μπήκε η γραμμή και τι έγινε δηλαδή. Έβγαλε εσύ άποψη από τη γραμμή, άμα όντως είναι ή όχι.
Δεν είναι καθόλου καλό το.
Αφού είναι πιο πίσω η κάμερα από τους παίχτες.
Ναι, είναι τελείως σε κακή θέση. Δεν μπορούμε να. Γι' αυτό λέω, υπάρχει υποψία offside.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ήταν όντως ή αν δεν ήταν και έπρεπε να μετρήσει σωστά τον γκολ. Οπότε θα εωρείται αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό άνοιξε νέο κύκλο ανακοινώσεων.
Σατανική σύμπτωση, εγώ θα το δεχτώ.
Ναι, και εγώ θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Σύμπτωση δεν λέω κάτι, απλά πρόχειρο δουλειά δείχνει.
Ναι.
Δεν γίνεται τώρα να κολλάει το βάρι να μην. Γιατί αυτό με τα πλάνα το έχουμε ξαναδεί, να μην υπάρχει σωστό πλάνο. Να χάνονται παίκτες, ναι, να είναι από λάθος η γωνία. Αυτό το έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο πρόχειρο δουλειά. Τέλος πάντων. Αυτά με τη διαιτησία. Ας μην σταθούμε άλλο στα τα εξωαγωνιστικά, τα παραγοντίστικα και τα λοιπά. Να δούμε γρήγορα τι έγινε στην εμβόλυμη αγωνιστική που είχαμε Τετάρτο-Πέμπτη, για να προχωρήσουμε να πούμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα, όπως είπαμε, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και πάμε λοιπόν στα παιχνίδια της Τετάρτης. Σε ένα πολύ χορταστικό 2-2 που είχαμε στην Λάρισα, ΑΕΛ Πανετολικός λοιπόν 2-2.
Αυτοκτονία του Πανετολικού.
Ναι, πραγματικά, γιατί τρίβαμε τα μάτια μας όταν προηγήθηκε με 2-0 μέσα στη Λάρισα, με δύο πολύ ωραία γκολ του Ντάουντα.
Ναι.
Ειδικά το δεύτερο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πολύ το σουτ στην κίνηση με εκείνο το γύρισμα. Αλλά με 2 πέναλτι που πήρε η Λάρισα, που τα οποία εκτέλεσε ο φίλος μας ο Ουάρντα, κατάφερε και έσωσε.
Και ήταν και τα δύο.
Το βαθμό. Πήρε το βαθμό της οπαλίας. Αποβλήθηκε κιόλας στο τέλος παίχτης του Πανετολικού, που δεν κατάφερε να πάρει το μεγάλο διπλό που θα του δίνει και ανάσα.
Ναι.
Μέσα στη Λάρισα. Λίγο πιο δίπλα τώρα, κοντά στη Λάρισα, στο Βόλο, η ΑΕΚ έκανε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις, κερδίζοντας τον τοπικό Νουπουσού Βόλο με 3-1. Παρότι έπαιζε στην ουσία με τα δεύτερα η ΑΕΚ, έκανε ίσως το καλύτερο μάτς που έχει κάνει με τον Γκαρέρα στον πάγκο της, και δείχνοντας σιγά σιγά ότι ο Ιταλός περνάει, ας πούμε, το στίγμα του στην ομάδα, τη φιλοσοφία του, αυτό που λέγαμε με το pressing, ότι οι παίχτες ΑΕΚ δείχνουν περισσότερη ένταση στο παιχνίδι τους, και πάθος και θέληση, γεγονός που είχε χαθεί λίγο το εδώ και κάμποσο και ο Ρωμάνος στην ΑΕΚ. Παρότι λοιπόν έπαιζε με τα δεύτερα, είδαμε παναφορά Κλωναρίδη μετά από πολύ καιρό στην εντεκάδα, είδαμε Αλμπάνι, σκόραραν κιόλας αμφότεροι. Και φυσικά είδαμε και τον νέο αποκτηθέντα Πολωνό μέσο, τον Σιμάνσκι, ο οποίος νομίζω έκανε μια πολύ θετική εμφάνιση. Έδειξε καλά στοιχεία, έδειξε ηρεμία στο παιχνίδι του, ικανότητα να χειριστεί την μπάλα, ειδικά στο τρίτο γκολ. Κάνει πολύ ωραία μεταβίβαση ανοίγοντας τον Λόπες στα αριστερά. Μαχητικός, παθιασμένος, νομίζω ότι έδειξε καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Φυσικά βέβαια χρειάζεται να δείξει διάρκεια, να δέσει με την υπόλοιπη ομάδα, και οι πληροφορίες μου λένε, για να δώσουμε έτσι και ένα σπόρι,
ναι,
ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι βασικός την Κυριακή στο ντέρμπι. Να δούμε.
Από το οποίο θα απουσιάσει ο Τσιγκρίνσκι.
Ναι, θα τα πούμε συνέχεια αυτά για όταν φτάσουμε στο ντέρμπι, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, που ήταν το μάτς του Ολυμπιακού, έγινε την ίδια ώρα με αυτό της ΑΕΚ. Πύριος νίκη του Ολυμπιακού, όπως είχαμε προβλέψει μέσα στον Όφι, με 0-1 με τον γκολ του Καμαρά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, από assist του Ελαραμπή παρακαλώ, ο οποίος δεν σκοράρει μόνο, βγάζει και τις assist για τον Ολυμπιακό, είναι παίχτης πολυεργαλείο, αποδεικνύεται, ναι, ο Μαροκινός για τους Ερυθρόλευκους. Και είναι, νομίζω, από τους καλύτερους μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, και για τον Ολυμπιακό, αλλά και συνολικά. Χωρίς να παίξει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια, δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του. Ήταν ουσιαστικός όμως, πέτυχε ένα γκολ, πέρασε, χρειάζονται και αυτά. Δεν μπορείς σε κάθε παιχνίδι να έχεις την τέλεια απόδοση.
Εντάξει.
Αλλά αυτό κρίνεται. Αν καταφέρνεις, έχεις τον τρόπο να παίρνεις τους 3 βαθμούς ακόμα και στην κακή σου μέρα. Και αυτό το έδειξε ο Ολυμπιακός ότι το έχει. Να δώσουμε και το στατιστικό ότι συμπλήρωσε 542 λεπτά, παρακαλώ, χωρίς να δεχτεί γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν τρώει γκολ ο Ολυμπιακός εκτός έδρας.
Ναι.
Είναι πολύ...
Τα αποδεικνύει και η καλύτερη άμυνα που έχει στο πρωτάθλημα.
Βεβαίως. Έχει 6 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Και έχει σερή νίκες στα 10 από τα τελευταία. Έχει νίκες στα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια.
Λογικά θα σπάσει όμως αυτό τώρα την Κυριακή.
Να το. Το δίνει. Λοιπόν, να πούμε.
Ενώ πιστεύω θα δεχτεί γκολ αυτό.
Α, για γκολ είπες. Νομίζω για το αίτητο.
Όχι, ρε, για γκολ.
Για το γκολ, λες. Εντάξει, θα δούμε. Έχαμε και τη βλακία με το Σεμέδο, την αποβολή που έφαγε, γιατί πέταξε ένα παιδάκι κάτω, ένα ball boy στο τέλος αναμέτρηση. Είχε πάρει την μπάλα τον ball boy, την ήθελε ο Σεμέδο για κάποιο λόγο την μπάλα, και το έσπρωξε το παιδάκι και το πέταξε κάτω. Έφαγε δεύτερη κίτρινη από το διαιτητή. Είχε λήξει το παιχνίδι, αλλά μπορεί να το μέχρι να. Και μέσα στα αποδυτήρια θέλει να είναι ο χώρο. Και σωστά τον απέβαλε ο διαιτητής, γιατί ήταν μια βλακώδης ενέργεια να σπρώξει τώρα ένα παιδάκι να το πετάξει κάτω, παιδί δημοτικού, για να του πάρει την μπάλα. Κανείς δεν κατάλαβε τι είχε στο μυαλό του. Ζήτησε συγγνώμη μετά εκ των υστέρων, βέβαια, ο ποδοσφαιριστής. Τώρα ποιος ξέρει, θόλος στο μυαλό του. Τέλος πάντων, καταδικαστέα και απαράδεκτη ενέργεια και ορθά τιμωρήθηκε. Το θέμα είναι ότι βγήκαν παράγοντες του Ολυμπιακού στη συνέχεια, όπως ο Σάββος Θοδωρίδης, και είπαν παράδεκτες δηλώσεις, δηλαδή, για να δικαιολογήσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Ένας 2 μέτρα μαντράχαλος να πετάει κάτω ένα παιδάκι. Και προσπάθησαν να το δικαιολογήσουν αυτό, ότι ήταν στημένο, ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Και ακόμα χειρότερα, κάποιοι δημοσιογράφοι, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι και να έχουν δημόσιο λόγο και να, να επηρεάζουν και συνειδήσεις, άμα θέλετε, που βγήκανε ξεδιάντροπα και γράψανε τι δουλειά έχει το παιδί, ναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περιστατικό που ένας ενήλικος πετάει κάτω και σπρώχνει ένα παιδί, αυτό που βρήκανε να γράψουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά μέσα, είναι τι δουλειά έχει το παιδί μέσα στο γήπεδο. Και εμένα το μυαλό μου πάει ότι ίσως είναι οι ίδιοι τύποι που λέγανε τι δουλειά έχει ο Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια. Ή τι δουλειά έχει ο Φίσας να τσακώνεται με χρυσαυγίτες. Όταν σε ένα τέτοιο περιστατικό παίρνουν το μέρος αυτού, ναι, που βιαιοπραγεί εναντίον ενός μικρού παιδιού. Είναι η ίδια φάρα. Είναι χουλιγκάνοι, τυφλωμένοι από τα συμφέροντα, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της ομάδας τους, που βρίσκουν τρόπο και δικαιολογούν ένα τέτοιο περιστατικό. Ένας μαντράχαλος να σπρώχνει και να πετάει κάτω ένα παιδί δημοτικού για μία μπάλα. Βασικά για οτιδήποτε και να ήταν. Οποιοδήποτε δικαιολογεί βία εναντίον παιδιών είναι το λιγότερο φασίστας. Συγγνώμη. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και την καταθέτω και ντροπή σε όσους βρίσκουν τρόπο να δικαιολογήσουν τέτοια πράγματα. Δεν παίζει ο Σεμέδο εν τέλει με την ΑΕΚ.
Ναι. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Τελικά καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μεγαλύτερο κακό με τις τοποθετήσεις τους παρά η ενέργεια αυτή καθ' αυτή.
Την ώρα που ο ίδιος ο παίκτης έχει βγει και έχει ζητήσει, ναι, συγγνώμη και λέει: έκανα λάθος, έκανα βλακεία, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Και βγαίνουν κάποιοι άλλοι βασιλικότεροι του βασιλέως να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε, αλλά ήθελα να το καταθέσω αυτό, αυτή την άποψη εδώ πέρα. Πλήγμα λοιπόν η απουσία του Σεμέδο, βέβαια, από το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Να δούμε ποιος θα καλύψει το κενό, αν θα είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, θα είναι ο Μεριά, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει δώσει κάποιο στίγμα ο Πέδρο ο Μαρτίνς. Πάμε και λοιπόν στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε την Τετάρτη. Την πολύ άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου με 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Τόσο εύκολα το περίμενα, ας πούμε την αλήθεια.
Έπαιξε ρόλο σίγουρα το γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός μόλις το 4ο λεπτό με τον Γκουρμπέλη. Στο 32 αποβλήθηκε ο Κυβρακίδης στο δρομή του, έμεινε με 10 παίχτες η ομάδα του Περιστερίου. Και όπως καταλαβαίνεις, ναι, με γκολ από τόσο νωρίς και με 10 παίχτες για μία ώρα τουλάχιστον στην αναμέτρηση, ο Ατρόμητος δεν είχε πολλές πιθανότητες. Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, έβγαλε πολλές φάσεις. Και ίσως να μπορούσε να έχει και ακόμα μεγαλύτερο σκορ, παρότι το 3-0 δεν είναι φυσικά μικρό σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εδραιώνεται στην πρώτη τετράδα πλέον του πρωταθλήματος. Νομίζω με τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκός μας έχει πείσει ότι θα είναι σίγουρα στην εξάδα.
Τώρα ναι.
Και αυτό πλέον δείχνει. Στοχεύει όσο το δυνατόν πιο ψηλά να είναι. Εντάξει, το ρεαλιστικό είναι η τέταρτη θέση, νομίζω, γιατί έχει και μια απόσταση,
ναι,
με την ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό μπορεί στα play-off, μάλλον όχι μέχρι τα play-off, στα play-off να αλλάξει. Που έχουμε τα πολλά μαζεμένα ντέρμπι και να ίσως δούμε και τον Παναθηναϊκό ψηλότερα, ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε και στα μάτς της Πέμπτης για να προχωράμε γρήγορα. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 2-0, Λαμία ΠΑΟΚ 0-1, τα είπαμε για αυτό το παιχνίδι λίγο, μέτριο θέαμα, με τον γκολ του Μάτος κατάφερε ο ΠΑΟΚ και πήρε τη νίκη. Όπως είπαμε και για το ίδιο ισχύει από αυτό που είπαμε και για τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στην καλή του μέρα, βρήκε τον τρόπο με 1-0 να το πάρει, κρατάει μόνο τους 3 βαθμούς και προχωράει και... η έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης, κέρδισε την Ξάνθη με 1-0 σε ένα παιχνίδι που το τελικό αποτέλεσμα δεν μαρτυρά ακριβώς την εικόνα του παιχνιδιού, γιατί ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος, ήταν καταιγιστικός στις ευκαιρίες του για άλλη μια φορά, του έλειψαν όμως η ευστοχία και η ουσία. Πέτυχε ένα γκολ με πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα στο δεύτερο ημίχρονο και αυτός λοιπόν κρατάει τους 3 βαθμούς, εδραιώνεται επίσης στην πρώτη εξάδα, έχει 29 βαθμούς πλέον και συνεχίζει. Να πούμε και τη βαθμολογία τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 20 αγώνες. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 50 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 49, η ΑΕΚ είναι τρίτη με 37, Παναθηναϊκός τέταρτος με 31, πέμπτος ο Άρης με 29, ακολουθεί έκτος Όφη με 26 βαθμούς. Όσους έχουν και ο Ατρόμητος αλλά και η Ξάνθη στην 7η και την 8η θέση, εκεί θα γίνει μάχη. Ένατη είναι η Λάρισα με 24, 10η η Λαμία με 23, 11ος ο Βόλος με 22, στη 12η θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 21 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει ο Πανετολικός που είναι 13ος και τελευταίος και καταεδρωμένος 14ος ο Πανιώνιος με μόλις 6 βαθμούς. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, αφού ολοκληρώσαμε την ανασκόπηση της προηγούμενης αγωνιστικής. Είναι ένα μάτς που έχει οι δύο ομάδες το θέλουν για κοινούς αλλά και για διαφορετικούς λόγους. Ο Ολυμπιακός φυσικά το θέλει για να παραμείνει στην κορυφή, ναι, της βαθμολογίας, να μην έχει απώλεια και τον προσπεράσει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κατά βάση για λόγους γοήτρου, γιατί εντάξει, στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος είναι πολύ πίσω όπως έχουμε πει, και σε ποιότητα αλλά και στη βαθμολογία από τους άλλους δύο διεκδικητές, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά το θέλει αυτό το παιχνίδι για να βρίσκεται και σε μια φόρμα, δηλαδή, γιατί άμα αποδεχθεί ότι δεν έχει στόχους μπορεί να την πάρει κατρακύλα μετά και δεν είναι αυτό το που θέλουν στην ΑΕΚ. Αντίθετα, να κάνουν βήματα προς τα μπρος.
Και αν καταφέρει να σπάσει και το αίτητο του Ολυμπιακού, θα είναι επίσης ένα
στο
γόητρο.
Λόγος για να αυξηθεί έτσι και η υπερηφάνεια των ΑΕΚτζίδων κτλ. Ο Ολυμπιακός επίσης το θέλει και αυτός για λόγους γοήτρου και ψυχολογίας, γιατί να θυμίσουμε ότι με τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας ντέρμπι. Τα τελευταία 2 χρόνια δηλαδή δεν έχει επιτυχία σε ντέρμπι μακριά από το Φάληρο, οπότε είναι και αυτό ένα ψυχολογικό ταμπού που θέλει να σπάσει εν όψει και του ντέρμπι της Τούμπας που ακολουθεί, ναι, μετά από λίγες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για την πρώτη θέση επί της ουσίας με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, είναι και αυτός ένας λόγος. Τώρα αγωνιστικά να πάμε, συνήθως τα...
Να πούμε και ότι από τον Απρίλιο του 17 σχεδόν 3 χρόνια έχει να πάρει διπλό Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
Ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου που είχε κερδίσει με 0-1 Ολυμπιακός.
0-1, ναι.
Αλλά είχε περάσει η ΑΕΚ στην επόμενη φάση.
Ναι. Τώρα για πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο πίσω, θα σου πω σε λίγο.
Για πρωτάθλημα Ολυμπιακός έχει να κερδίσει την ΑΕΚ πριν το 2013. Τη χρονιά που η ΑΕΚ υποβιβάστηκε. Τα χρόνια που με την επιστροφή της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει στην έδρα της ΑΕΚ. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 3 νίκες η ΑΕΚ και μια ισοπαλία. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Έχει κερδίσει 2 φορές με 2-0, με 1-0.
3-2.
3-2.
2-1.
2-1.
Πρόπερση.
Στα κύπελο ήταν αυτό. Ήταν κύπελο το 2-1.
Περίμενε.
Ναι, Δημήτρη, τα θυμάμαι πολύ καλά. Τα ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μπορώ να... Άκουσε με. Πρόσεξε με. Εδώ.
Ναι.
Το 2016 κέρδισε η ΑΕΚ 1-0 με γκολ του Βάργκας. Το 2017 κέρδισε η ΑΕΚ με 1-0 με γκολ του Αϊντάρεβιτς. Το 2015 όχι ψέματα, από το 15 1-0, το 16 1-0, το 17 το 3-2.
Από τις 11 Νοεμβρίου, για το πρωτάθλημα έτσι, από τις 11 Νοεμβρίου του 12
και
το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-4.
Ήταν η χρονιά που η ΑΕΚ υποβιβάστηκε.
Το τελευταίο διπλό του Ολυμπιακού.
Για το πρωτάθλημα ξαναλέμε.
Για το κύπελο έχει δύο νίκες.
Γιατί έχει κάνει και δύο νίκες για το κύπελο μες στο ΑΕΚ. Τη μία προκρίθηκε, την άλλη προκρίθηκε η ΑΕΚ. Έχει πολύ καιρό να κερδίσει την ΑΕΚ Ολυμπιακός μακριά το Καραϊσκάκη. Ναι. Και δεν περνάει ήδη εύκολα.
Πάνω από 7 χρόνια.
Εντάξει, είναι φυσικά και η δίχρονη απουσία της ΑΕΚ στις μικρότερες κατηγορίες που συνυπολογίζεται. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός δεν περνάει εύκολα τα τελευταία χρόνια από το Ολυμπιακό Στάδιο. Η ΑΕΚ έχει 3 νίκες στο πρωτάθλημα και μία ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη. Και ναι, όσο μάλλον παίζεται και η πρωτιά αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, είναι κομβική σημασία για τον Ολυμπιακό να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν τα καταφέρει και ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα τον προσπεράσει. Και αλλάζουν ξανά τα δεδομένα στην κούρσα. Τα παιχνίδια λοιπόν ΑΕΚ Ολυμπιακός χαρακτηρίζονται συνήθως από πολλή ένταση και πάθος. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν πολλές κόκκινες κάρτες.
Ναι.
Σε θυμόμαστε. Τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε το 3-2 το προπέρσινο με τη φοβερή ανατροπή, έχουν και χαμηλό σκορ στο ΑΚΑ, δηλαδή δεν μπαίνουν πάνω από 3 γκολ συνήθως. Και εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου.
Τα 3 γκολ είναι χαμηλό σκορ.
Εντάξει,
σε ντέρμπι.
Άμα έρθει 2-1, εντάξει, δεν είναι και.
Αφού τα περισσότερα ντέρμπι είναι 0-0, 1-0,
εντάξει,
1-1.
Κλειστό το βλέπω το παιχνίδι. Το βλέπω δηλαδή.
Αν μπουν 3 γκολ, θα είναι.
Μεταξύ, θα σου πω, ναι, το βλέπω μεταξύ 1-0, 1-1, 0-1. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τώρα, ναι, ποιο από τα 3 θα έρθει.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό βλέπω.
Συμφώνω και εγώ. Κλειστό το βλέπω το παιχνίδι.
Ένταση πολύ, θα πέσει ξύλο.
Δεν βλέπω να γίνει. Ξέρεις.
Επειδή και οι δύο ομάδες το θέλουν,
ναι,
ο Μάρτινς είναι και λίγο φοβικός στα ντέρμπι, ειδικά εκτός έδρας. Δεν κάνει το παιχνίδι κυριαρχίας που κάνει. Και η ΑΕΚ πιστεύω θα θέλει να δώσει την μπάλα την κυριαρχία στον Ολυμπιακό, να τον πρεσάρει, να του κλέψει μπάλες και να κάνει έτσι το παιχνίδι της. Προσπαθεί να του χαλάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πιστεύω θα είναι κλειστό. Γι' αυτό κάνω την πρόβλεψη για χαμηλό σκορ στο ένα γκολ, άντε στα δύο. Τώρα να δούμε ποιος το βάλει.
Ναι.
Ή αν θα το βάλουν και οι δύο. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν έχω πρόβλεψη, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα σε πρόβλεψη.
Έλα τώρα.
Όχι, εντάξει, δεν θέλω να πω συναισθηματικά. Γιατί όχι, δεν είναι σωστό. Τώρα εδώ πέρα μας ακούνε φίλοι που εμπιστεύονται το δημοσιογραφικό μας κριτήριο, όχι το συναισθηματικό. Χίλες εσύ,
Ναι.
Και εμένα κάτι μου λέει το χ, δηλαδή το 1-1 μου μιλάει. Βέβαια να ξέρεις ότι όλα θα κρυθούν από το όνειρο που θα δω το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή πρωί.
Α, είναι σίγουρο θα δεις όνειρο.
Μα δεν σου έχω πει ότι έχω προβλέψει το 3-2.
Α, ναι.
Το προπέρσινο. Με ανατροπή στο 90 με γκολ του Μάνταλου. Το έχω δει όνειρο το προηγούμενο βράδυ. Καθόμαστε το μεσημέρι, κάθομαι στο σπίτι μου να φάω με τους δικούς μου. Μου λέει ο πατέρας μου τι θα κάνουμε το βράδυ. Τρώω τη φλασιά εγώ εκείνη την ώρα ότι έχω δει το όνειρο, δεν το θυμόμουν. Τρώω τη φλασιά του, λέω 3-2 ανατροπή, γκολ Μάνταλου στο 90. Άντερε μου λέει. Και να που βγήκε, φίλες και φίλοι. Οπότε, άμα δω όνειρο το Σάββατο βράδυ, θα το γράψω στη σελίδα του ορισμού του πέναλτι στο Facebook.
Ναι.
Να πάτε να το παίξετε, να οικονομήσετε. Γιατί δεν το κρατήσω για την πάρτι μου, θα το δώσω απλόχερα. Άμα δεν βγει, εντάξει, θα κάνουμε. Όνειρο ήταν, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι.
Πιστεύεις στα όνειρα δηλαδή.
Α. Right to the beautiful balls. Πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής και να δίνουμε και το προγνωστικό μας παράλληλα. Ξεκινάμε το Σάββατο στις... ναι, το Σάββατο ξεκινάμε, το Σάββατο ξεκινάμε. Λάρισα Παναθηναϊκός στις 7.30. Η Λάρισα, όπως είπαμε, προέρχεται από την ανατροπή που έκανε με τον Πανετολικό και έσωσε το βαθμό. Ο Παναθηναϊκός που είναι σε πολύ καλή φόρμα, το τονίζω, το τελευταίο διάστημα. Έχει θετικό momentum. Έκανε και τη μεταγραφή των Αγιούμπ που τον είδαμε. Μου θύμισε... πώς να το πω... φαν τον active member σε συναυλία τη δεκαετία την προηγούμενη με αυτό το μουσάκι το αραχνοήφαντο, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Να τον δούμε το παιδί. Δεν παίζει ο Ινσούα που έχει να εκτίσει ποινή επειδή συμπλήρωσε κάρτες. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είναι το φαβορί για να περάσουμε και στο προγνωστικό μας. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί, έχει το momentum, όπως είπαμε. Μου φαίνεται ότι είναι καλύτερος από τη Λάρισα. Φυσικά στη Λάρισα υπάρχει πάντα ο απρόβλεπτος παράγοντας αγωνιστικός χώρος. Το υπενθυμίζω. Παρόλα αυτά, εγώ θα πάω με το διπλό.
Χ.
Μάστε. Προχωράμε. Την Κυριακή, γιατί δεν έχουμε άλλο match το Σάββατο, έχουμε την αναμέτρηση Ξάνθη Όφη. Στις 3 η ώρα, η Ξάνθη που δίνει καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα, δυσκολεύεται να βρει γκολ. Παρόλα αυτά είναι μέσα στο στόχο της εξάδας, όπως είπαμε. Από την άλλη, ο Όφη που ήταν μέτριος κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε εντάξει συνηθισμένη εικόνα που είχε στα ντέρμπι, στα παιχνίδια με τους μεγάλους φέτος, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ. Προέρχεται από σερί με ήττες εντός έδρας βέβαια. Και νομίζω ότι το παιχνίδι στην Ξάνθη θα είναι ισορροπημένο, γι' αυτό εγώ θα πάω με το Χ. Όχι με το Χ, με το Χ στο χρηματιστήριο, με ναι. Το σημείο Χ.
Τώρα μόλις βλέπω την προϊστορία των δύο ομάδων.
Και όχι το σημείο G.
Σε 19 παιχνίδια, μόνο μία νίκη έχει όφη.
Εντάξει,
στα πηγάδια.
Το Χ είναι ασφανέστατο.
Συμφωνώ.
Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ.
Τρία Χ έχω πει μέχρι τώρα. Μόλι σου παλίζει, έχω πει.
Να τα έρχονται τα 6 χ.
Για πάμε.
6 χ, Δημήτρη, ξέρει. Λοιπόν, Πανιόνιος Ατρόμητος την ίδια ώρα την Κυριακή στις 3 δηλαδή. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος εδώ πέρα, όσο και να το παλεύει, όσο από όπου και να το πιάσει, μπάζει νερά το καράβι που λέμε. Καλά, όχι ότι ο Ατρόμητος είναι γενικά σε καλύτερο φεγγάρι τελευταία. Ήταν κάκιστο με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχει και το. Αριθμητικό μειονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, κόντρα στο Πανιόνιο νομίζω θα βρει τον τρόπο να τον κερδίσει, γιατί είναι και αυτός μέσα στη μάχη της εξάδας, όπως είπαμε, και ναι. Ο Πανιόνιος είναι ένα εύκολο θύμα αυτή τη στιγμή να πάρει 3 εύκολους βαθμούς ο Ατρόμητος. Γι' αυτό και λοιπόν εγώ προσωπικά προτείνω το διπλό.
Συμφωνώ.
Πάω πολύ συμφωνούμε σήμερα, τι γίνεται. Για να δούμε 5 και 4 το Πανετολικό Σάρις. Εδώ πέρα τι θα συμφωνήσουμε, γιατί και εδώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι ο Άρης είναι κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα, είναι σε καλό φεγγάρι, παράγει ευκαιρίες. Ο Πανετολικός κάπως έχει δείξει να αναθαρεύει τελευταία, αλλά πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει την νίκη μέσα στο Αγρίνιο. Δημήτρη.
Διπλό λες,
Διπλό λέω, Τι κοιτάς την προϊστορία?
Όχι, αλλά...
Αλλά
και εγώ διπλό.
Άντε, με μισή καρδιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός, λοιπόν. Πρέπει να πω εγώ προγνωστικό τώρα εδώ πέρα. Έχει πει ο Δημήτρης. Άσο.
Ναι.
Να πάει στα κομμάτια.
Άσο.
1-0.
Λοιπόν, διπλό, Άρη. Σημείωσε το, αναθεωρώ διπλό.
Εντάξει, τώρα είσαι τέτοιος. Είσαι εγκάθετος, είσαι προβοκάτορας.
Εσύ είσαι προβοκάτορας.
Εγώ γιατί είμαι προβοκάτορας?
Και οι δύο. Α, εντάξει.
Και οι δύο, εντάξει.
Οπότε σήμερα μείνε με το χιάρι, μείνε με το χι.
Ναι. Θα είναι οι δυνάμεις του κέντρου,
ναι.
Ο Άρης. ΠΑΟΚ Βόλος τη Δευτέρα, γιατί έχουμε και τη Δευτέρα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική. ΠΑΟΚ Βόλος τη Δευτέρα,
εντάξει,
λοιπόν, στις 6 η ώρα.
Ναι,
είναι άσος από το μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Ο πιο εύκολος άσος του προγράμματος.
Ο Βόλος δεν μπορεί να βάλει εμπόδιο στον ΠΑΟΚ. Θα το πάρει το παιχνίδι και εύκολα, λογικά, όπως τα παίρνει τα περισσότερα παιχνίδια στη Ντούμπα. Στο στο γήπεδο της Τούμπας που λέει και ο Γιώργος, ο Μίνος, ο φίλος μου. Και τελευταίο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής είναι το Λαμία Αστέρας Τρίπολης τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ.
Ναι.
Σε μια έδρα που η Λαμία έχει μόνο μια ήττα από τον Ολυμπιακό. Υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης που είναι σαφώς βελτιωμένος επί ημερών του προπονητή του, του Ράσταβατς. Έχει αποκτήσει απόσταση ασφαλείας από τον προτελευταίο Πανετολικό. Κέρδισε και το Πανιόνιο την Πέμπτη. Έκανε την τρίτη διαδοχή του εντός έδρας νίκη. Είναι σε καλό φεγγάρι. Αλλά η Λαμία τώρα είναι σκληρή στην έδρα της. Δεν είναι εύκολο να περάσει ο Αστέρας από τη Λαμία. Ήταν στην Τρίπολη το παιχνίδι. Να σου έλεγα θα κέρδιζε. Αλλά στη Λαμία θα πάω με το Χ. Γιατί στη Λαμία δεν περνάς εύκολα, Δημήτρη. Εκτός αν είσαι Ολυμπιακός.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, τι έχει διόδια.
Συμφωνώ σε όλα όσα είπες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνούμε. Πάμε λοιπόν με το Χ και στο παιχνίδι Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Και με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώνεται και η 21η αγωνιστική τη Super League 1.
Λοιπόν, ο Σωτηρακόπουλος ανοίγει σαμπάνιας γιατί η τριάδα που είχε πει. Τι γελάς ρε.
Πήγα να κάνω τη σαμπάνια. Αλλά δεν μου βγήκε καλά.
Λοιπόν, πέρασε.
Σαν κάτι άλλο ακούστηκε.
Πέρασε η τριάδα λοιπόν που είπε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Η Λίβερπουλ πέρασε νικηφόρα και από το Γουλβερχάμπτον.
Διαπυρός και ζηδίου.
Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
Ήταν παλιά καλή Λίβερπουλ. Αυτή
καρδιακή. Με 2-1, με 2-1 στο 84.
Με ηρεμιστικά.
Με γκολ του Φιρμίνο. Συνεχίζει απτόητη στην κορυφή. Να πούμε τώρα το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε μάτς στην Αγγλία, γιατί έχουμε κύπελο.
Α, έχει κύπελο.
Ναι, έχει κύπελο Αγγλίας. Έχουμε όμως μάτς στην Ιταλία και μάλιστα έχουμε τον ντέρμπι Della Capitale τη πρωτεύουσα.
Ρώμα-Λάτσιο. Και η Λάτσιο πάει τρένο.
Τρένο, δεν καταλαβαίνει. Σούμπιτι.
Νομίζω ότι άμα κερδίσει προσπερνάει και την Ίντερ και φτάνει τη Γιουβέντους.
Όχι, 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 η Γιουβέντους έχει αποσπαστεί 4 βαθμούς από την Ίντερ. 4.
Α, για, σίγουρα. Εντάξει, τέλος
πάντων. 51-47 νομίζω είναι, κάτσε να το ξανακοιτάξω.
Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η Λάτσιο.
Πρόσεξε, έχει ένα αγώνα λιγότερο η Λάτσιο.
Για μπράβο! Είδες.
Δηλαδή.
Στους πόσους είναι η διαφορά τώρα.
Είναι 51 Γιουβέντους, 47 Ίντερ, 45 η Λάτσιο.
Άμα πάρει 6 βαθμούς, εγώ σου λέω. Φτάνει.
Και προσπερνάει κιόλας.
Είναι στη Λάτσιο.
Άμα γκελάρει η Γιουβέντους, βέβαια.
Άμα γκελάρει η Γιουβέντους. Για να δούμε η Λάτσιο.
Που δεν φαίνεται να γκελάρει, σε αντίθεση με την Ίντερ, η οποία μάλλον για άλλη μια χρονιά δεν αντέχει.
Όχι. Δεν τη βλέπω ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι. Δεν μου δίνει αξιόπιστη. Δεν μου φαίνεται αξιόπιστη.
Ναι.
Είναι επιρρεπής, δηλαδή θα κάνει κι άλλες γκέλες, πιστεύω.
Είναι πιο πιθανό να κάνει γκέλα Ίντερ παρά Γιουβέντους.
Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Δηλαδή τώρα παίζει με την Κάλιαρη η Ίντερ στην έδρα της κιόλας. Και με την εικόνα που έχει φέτος η Κάλιαρη, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και επικίνδυνη, δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση να πάει να τη σκάσει μια γκέλα μες στο Τζουζέπε Μεάτσα.
Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική έτσι, γιατί έχουν προηγηθεί δύο σοπαλίες για την Ίντερ.
Δεν θα μου έκανε εντύπωση να την πάρει κατηφόρα τώρα την Ίντερ και να μην έχει σταματημό. Αντίθετα, η Λάτσιο, άμα κερδίσει τη Ρώμα. Παίρνει και ψυχολογικό έτσι, boost, να το πω,
ναι.
Ενίσχυση,
ναι, ναι.
Ελληνιστή και άντε να τη σταματήσει μετά.
Όπως και το αντίθετο βέβαια, έτσι. Άμα είναι και η Ρώμα τη Λάτσιο. Άσχετα, άμα δεν είναι η Ρώμα.
Η Ρώμα δεν διεκδικεί.
Δεν στοχεύει. Πέρα από την τέταρτη θέση, μόνο αυτό δεν διεκδικεί. Το τέταρτο συντήριο τη Αμπελή.
38 βαθμούς τώρα είναι πίσω η Ρώμα. Κρίμα γιατί εγώ είμαι Ρώμα.
Τέλο να πούμε ότι η Μίλαν έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά φέτος που καταντήσαμε. Να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Σήμερα παίζει η Μίλαν το βράδυ. Απόψε.
Μπράβο, ναι, με Μπρέσια.
Εκτός έδρα με την Μπρέσια. Άντε να δούμε.
10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι αυτό για όσους και όσες θέλετε να το παρακολουθήσετε.
Και στην Ισπανία, στην Ιταλία, να πούμε, άλλο μάτς ενδιαφέρον. Έχουμε το Φιωρεντίνα Τζένοα για βαθμολογικούς κυρίως λόγους.
Και Νάπολη Γιουβέντους την Κυριακή το βράδυ.
Και Νάπολη Γιουβέντους, βέβαια, σωστά.
10 παρά 4 κάθε το παιχνίδι.
Δεν νομίζω η Νάπολη να βάλει προβλήματα. Είναι πολύ προβληματική φέτος η Νάπολη.
Η Νάπολη, να φανταστεί, είναι 14η, έχει μόλις 24 βαθμούς. Είναι τραγική η κατάσταση φέτος για τους Παρτενοπαίοι.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με το match που έχουμε στην Ισπανία. Το, θα έλεγα, το κυριότερο match της αγωνιστικής είναι το Βαλένθια Μπαρτσελόνα Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα. Ενώ η Ραλ Μαδρίτης παίζει εκτός έδρας και αυτή στις 10 το βράδυ της Κυριακής με τη Ραλ Βαλιαδολίδη. Εντάξει, να μην δεν έχει εύκολο έργο.
Να πούμε και δύο κουβέντες για τη Γερμανία, που εκεί πέρα έχουμε πρωτοπόρο τη Red Bull Λειψίας, η οποία αντιμετωπίζει δύσκολη αποστολή.
Το φαινόμενο Red Bull Λειψίας, έτσι.
Έχει δύσκολη αποστολή όμως το Σάββατο 4.30 ώρα. Αντιμετωπίζει την Eintracht στην Φραγκφούρτη. Και άμα περάσει και από εκείνη η φόρα, πλέον νομίζω βάζει σοβαρές βάσεις για να μπορούμε να πούμε ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η Bayern παίζει επίσης το Σάββατο 7.30. Υποδέχεται
τη Σάλκε.
Ναι, μπράβο, τη Σάλκε.
Ωραίο μάσαν γι' αυτό.
Η Gladbach αγωνίζεται το Σάββατο στην έδρα της με τη Mainz. Λογικά θα έχει εύκολο έργο. Ενώ η Borussia Dortmund υποδέχεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ την Κολονία.
Μάλιστα. Να κλείσουμε με αυτό που ξεχάσαμε.
Πριν σας αφήσουμε, την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας που είχαμε.
Για την προημιτελική φάση.
Τα ζευγάρια λοιπόν είναι το ντέρμπι που βγήκε από την κληρωτίδα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λαμία. Η ΑΕΚ ή ο Αστέρας Τρίπολης, ανάλογα ποιος θα αποκριθεί, γιατί δεν έχει
γίνει. Η Λαμία δεν έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό πέρυσι.
Ναι. Και τον Παναθηναϊκό δύο φορές.
Σωστά, ναι.
Πρόπερση και παραπρόπερση. Η ΑΕΚ λοιπόν, αν προκριθεί από το εμπόδιο του Αστέρα Τρίπολης, θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Και το ζευγάρι που συμπληρώνει την οχτάδα του κυπέλου είναι το Άρης Ατρόμητος.
Δηλαδή ενδεχομένως να πάμε σε ημιτελική φάση με δύο ντέρμπι.
Ναι, θα είναι αν...
δύο ζευγάρια ντέρμπι. Με βάση τις πιθανότητες και τη λογική, έτσι.
Η λογική λέει ότι
αν περάσει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός
και ο
Άρης,
θα έχουμε δύο ντέρμπι.
Ναι.
Σίγουρα θα έχουμε δύο ντέρμπι αν περάσουν αυτές. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το κύπελο.
Ναι, ναι.
Να δούμε.
Όπως επίσης να περάσει και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, καλά είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός απίθανο είναι να περάσει τον ΠΑΟΚ.
Όχι, βέβαια.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού ορισμού του πέναλτι εδώ στο Web Radio του Πάμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάδρας σας κράτησαν στην τροφιά την μία προηγούμενη ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν όπως πάντα ο Άρης Δαλαμάγκας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κρατήσατε στην τροφιά σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Web Radio του Πάμε, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Φαρμάκου. Πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα εδώ στις 5 η ώρα και κάτι ψηλά στο Web Radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, να δούμε καλή μπάλα, καλό ντέρμπι και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
Και πριν κλείσουμε, το ραντεβού αύριο Ομόνοια 11 η ώρα.
Μπράβο.
Για να εκφράσουμε την παράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.
Πριν λοιπόν τους αγώνες, στο Σύνταγμα.